and we fill in the information when the client is here.
Helsinku pašvaldības palīdzības centrā mums satiek parādu konsultants. Tie ir gari koridori un neliela uzgaidāmā telpa. Visas gaiši rozā durvis ir ciet. Aiz tam notiek privātas konsultācijas parādu slazdā nonākušiem cilvēkiem. 2005. Gadā tieši somu uzņēmējs izdomāja, ka ātrus aizdevumus varētu izsniegt ar SMS palīdzību. Kopš tā laika parādu piedziņas tiesas prāvu skaits ir pieaudzis 27 reizes. Toties, cik īsti ir somu, kuriem ir problēmas ar SMS aizdevumu atdošanu, nezina pat Tieslietu ministrija. Daži speciālisti pieļauj, ka tie varētu būt 10 000 cilvēku. Helsinku parādu konsultants Juha Neuvonens stāsta, parasti ar ātro aizdevumu cer nosekt kārtējo bankas maksājumu, tad aizņemas vēlreiz, lai sektu iepriekšējo SMS kredītu, un tā tas turpinās bez gala.
Vairumam no tiem, kas nāk pie mums pēc padomu, ir starp 20 un 30 dažādiem parādiem. Jauniem cilvēkiem tie mēdz būt tikai ātri aizdevumi, tomēr vairumam ir hipotekārie kredīti, līzingi, cita veida aizdevumi. Interesanti, ka pēdējā laikā ir parādījusies jauna kategorija. Tikko pensionējušās sievietes, kuras ar SMS kredītu palīdzību sedz starpību starp algu un pensiju. Viņas nespēja pielāgoties un turpina ļauties tādiem pirkumiem, kā jaunas somiņas vai cepures.
It's important to be responsible for yourself.
Somijas politikas pētniecības institūta speciālisti Kati Rantala spriež, SMS kredītus izvēlas arī tie cilvēki, kuriem ir kauns pieteikties sociālajiem pabalstiem. Rantala uzskata, ka tā ir Somijas kultūras īpašība. Ja būt patstāvīgiem, nedrīkst prasīt palīdzību citiem.
You're kind of in charge of yourself when you just take the quick loan.
Tomēr arī Somijai SMS aizdevums bieži vien izrādās tikai īslaicīgs risinājums. Kad parādu nasta sāk likties par smagu, palīgā nāk daudzas, jo daudzas organizācijas. Somijas likumos ir iekļauta norma. Katram pilsoņim pienākas bezmaksas palīdzība personīgo finanšu problēmu risināšanai. Pirmai pieturai jābūt vietējai pašvaldībai. Turpina Juha Neuvonens.
Mūsu pirmais uzdevums ir saplānot budžetu, sareiķināt cilvēku ienākums, algu un pabalsti un primāros izdevumus – īrei, ēdienam, zālēm, bērnu uzturēšanai, hobijiem. Tad redzam, cik atliek kredīts saistībā. Ir pārsteidzoši, cik bieži vienkārši vajag paskaidrot, ka sākumā jāsamaksā par dzīvokli un tikai tad par parādiem, citādi izmetīs uz ielas. Mēs arī piedāvājam slēgt līgumu par tā saukto sociālo kredītu. Pašvaldība apmaksā visas klientu saistības un cilvēks jau ir parādā mums. Likme tad ir 1% gadā. Tas ir ļoti izdevīgi. Pirmkārt, cilvēkam ir jāmaksā nevis daudz un dažādi aizdevumi, bet tikai viens. Otrakārt, mēs ņēmām vērā klientu apstākļus un pieprasām tikai tādu mēnešu maksājumu, kādu viņš var atļauties.
Sociālos aizdevumus Somijā piedāvā arī nevalstiskā organizācija Guarantee Foundation, kuras galvenais sponsors ir Spēļu automātu asociācija. Stāsta tās vadītājs Juha Pancars.
Mēs pieslēdzamies tad, ja kopējā parādu summa ir virs 15 000 eiro, vai ja sociālais kredīts konkrētajā pašvaldībā nav pieejams. Būtībā schēma ir tāda pati, tikai iesaistām banku. Klients paņem vienu kredītu, lai atdotu visus pārējos parādus, bet mēs kalpojam par galvotājiem. Esam ļoti uzticama organizācija, tāpēc banka neprasa lielus procentus.
Līdzīgā veidā pakalpojums piedāvā arī baznīcas. Šī sistēma darbojas jau no 90. Gadu vidus, kad pēc Padomju Savienības sabrukšana Somija ir piedzīvojusi smagu ekonomisko krīzi. Kaut gan vietējie žurnālisti lēš, ja visi parādu maktie pilsoņi nāktu pēc palīdzības, nevienai organizācijai nepietiktu resursu. Tādēļ Ziemeļvalstī turpinās mēģinājumi sakārtot likumdošanu. Jau tagad ātro kredītu devēju pienākums ir norādīt reklamās gada procentu likmi, tāpat līgumsots nedrīkst būt lielāks par 8% no aizņēmuma summas. Šogad stasies spēkā vēl vairāk ierobežojumi. Galvenais ir gada likmes griesti – 50% no aizņēmuma. Uzņēmumiem būs jāparliecinās, vai klienta ienākumi ir pietiekami, lai atmaksātu pieprasīto aizdevumu. Turklāt kredītdevēji nedrīkstēs paļauties uz paša cilvēka sniegtu informāciju. Tā būs obligāti jāparbauda. Vēl viens nozīmīgs regulējums. No šī gada ātro kredītu izsniedzēji un parādu piedziņas aģentūras vairs nevarēs piederēt vienam īpašniekam. Olga Dragiļeva, Latvijas Radio 4, no Helsinkiem, Somijā.